Сенім, Джим Ирвин, жалғасы. Егер де маған шын жүректен бет бұрып сыйынып, мені іздесеңдер, табасыңдар. Еремея пайғамбардың кітабы, 29-шы тарау, 13-шы аят. Егер сіз Құдайдың бар екендігінің дәлелдерін зерттеп, оның сөзін келі кітапты оқуға қажетті уақытты бөлсеңіз, біздің ғаламның шексіздігін, немесе құдайсыз жүректердің бостығын түсіндіруге тырысқаннан көрі, жай ғана Құдайға сену әлде қайта қисынды әрі ғылыми тұрғыда дұрыс болатынын түсінесіз. Мұның бәрі әйгілі биолог Альберт Винчестердің Құдайға деген терең және берік сенім шындықты жақсы түсінудің нәтижесі болып табылады деген сөзіне өте ұқсас. Құдайдың бар екендігі туралы ешқашан ойланып көрмеген, бірақ бәрібір оған жүректерінің есігін жауып, жүректеріне де, ойларына да кіргізбейтін студенттердің, ғалымдардың, профессорлар мен мұғалімдердің көптігі мені қатты таңғалдырады. Одан бас тарта отырып, олар жаратушысын мойындамайтын және нәтижесінде өмірде мақсаты жоқ жаратылыстар ретінде өмір сүреді. Ондай адамдар сияқты болмаңыздар. Әрине, сіз білімнің ғылыми әдісіне сеніп, келі кітапты ешқашан оқымай, және оның бар екендігі мен біздің әлемнің пайда болуын дәлелдейтін көптеген дәлелдер туралы ойланбастан Құдай жоқ деген тұжырымға келе аласыз. Сіз, мен біз ешқашан Джим Ирвин сияқты айға бармаспыз. Бірақ Джимнің ішкі дүниесін өзгерткен, оған өмірде жаңа бағыт пен жаңа мақсат берген Құдайдың сіздің өміріңізде қатысуын сезіне аласыз. Сіз фактілерге жүгініп, содан кейін Джим Ирвин сияқты мына тұжырымға келесіз деп үміттенемін. Құдай мен адамның арасында бір Құдай және бір дәнекерші бар. Бұл адами Құдай, Иса Мәсіх және сіз оны жеке танып біле аласыз. Сіз Құдайды біле аласыз ба? Иә, бірақ ғылыми талдаудың шектеулілігіне байланысты, оның бар екендігі туралы толық білім біздің әлемде де, Құдай сөзінде де бар дәлелдерге негізделу керек. Ал адам Құдайды тапқанға дейін, оның ойының басы болмайды, ал жұмысының аяғы болмайды. Осы туралы ойланыңыздар.